Δόξα το Θεό πάντων ενδεκείμα. Τριάς Αγία δόξαση. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο ενδοξαζόμενος εν της Αγίης αυτού. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αδελφές, Άγιοι Πατέρες, καλούμε τις προσευχές σας με τη βοήθεια του αημνής του γέροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, την ευχή του να έχουμε, του Σεβαστού μας γέροντος Θεοδοσίου Ιερομονάχου και με την προστασία της Παναγίας μας και των Αγίων μας Κυπριανού και Ιουστίνης, να αποτολμήσω να σας απευθύνω δύο λόγια αγάπης επί τη μεγάλη αυτή εορτή των Αγίων της Μονής μας, των Αγίων Προστατών της Μονής μας, του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης. Δεν θα αναφερθώ, όπως συνηθίζεται, στα βιογραφικά τροποντινά, στα ιστορικά στοιχεία των Αγίων μας, είναι πολύ γνωστά, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, τα έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, και ούτε επίσης θα αναφερθώ σε εκείνα που επίσης πάλι έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το μήνυμα που μας δίνουν οι Άγιοι μας, Κυπριανός και Ιουστίνα, το μήνυμα το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και στη μνήμη τους, αλλά και στην καθημερινή λατρεία των Αγίων μας σε αυτόν τον ιερό χώρο. Είναι ένα μήνυμα το οποίο σήμερα ιδιαιτέρως έχουν πολύ ανάγκη να το ακούσουν οι χριστιανοί. Απευθύνομαι σε ανθρώπους, σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι αγαπούν τον Θεό, γι' αυτό και βρίσκονται στον χώρο αυτό τον ιερό, αγαπούν τους Αγίους και προσπαθούν με τη βοήθεια του Θεού να σηκώσουν το σταυρό τους καθημερινώς στην προοπτική της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος ήταν πολύ ειλικρινής απέναντί μας, μας είπε ότι όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί του μη. Δεν μας ευχήθηκε δηλαδή κάτι εύκολο, δεν μας είπε ότι η παρουσία μας σε αυτή την γη θα είναι ανθόσπαρτη, θα έχουμε δηλαδή μια πορεία πολύ εύκολη, θα ξεπερνάμε το ένα εμπόδιο μετά το άλλο χωρίς δυσκολία και κάποια στιγμή για τους σκόπους τροποντινά στους οποίους υποβληθήκαμε και τις στερήσεις για την αγάπη του, θα μας δώσει τη Βασιλεία των Ουρανών, διότι μας την οφείλει τροποντινά επειδή και εμείς κουραστήκαμε. Αυτή είναι μια πολύ λανθασμένη αντίληψη και έχει καλλιεργηθεί και καλλιεργείται ιδίως στο λαό μας, ότι δηλαδή χριστιανισμός σημαίνει να κάνουμε ορισμένα βασικά πράγματα τα οποία μας καθοδηγεί η Εκκλησία μας, να νηστεύουμε, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να κάνουμε καμιά ελεημοσύνη, να κάνουμε και καμιά προσευχή, στο σπίτι μας να ανάβουμε και ένα καντιλάκι και να, τέλος πάντων, να ζούμε μέσα σε ένα κλίμα στο οποίο εκτελούμε ορισμένα πράγματα, αλλά νομίζουμε ότι αυτά είναι μόνο ο χριστιανισμός και αυτά τροποντινά είναι και άξια χαρίτων και ότι ο Θεός με αυτά τα πράγματα θα μας χαρίσει τον Παράδεισο και θα συνεφρενόμεθα μετά των Αγίων. Αυτή είναι μία αίσθηση λανθασμένη. Εν μέρη βέβαια έχει τις αληθιές της, διότι φυσικά πρέπει να κάνουμε και νηστείες, φυσικά πρέπει να κάνουμε και ελεημοσύνες και οτιδήποτε προείπα, οτιδήποτε άλλο. Αλλά όμως εκείνο που έχει σημασία βαθιά είναι να βρισκόμεθα εμείς οι χριστιανοί σε μια διαρκή κατάσταση ενώσεως με τον Κύριό μας και Θεό μας. Αυτή η ένωσή μας ονομάζεται από τους Αγίους Πατέρες θέωσης. Θεώνεται ο άνθρωπος όταν είναι ενωμένος με τον Χριστό μας. Ενώνεται βεβαίως δια των αχράντων μυστηρίων ο χριστιανός, δια του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας ενώνεται με τον Κύριό μας και Θεό μας, αλλά όχι μόνο εκείνη τη στιγμή ή έστω λίγο διάστημα μετά τη Θεία Κοινωνία και μετά δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Όλη η εν Χριστώ ζωή αποβλέπει στο να είμεθα συνεχώς σε μια κατάσταση, επαναλαμβάνω, ενώσεως με τον Πατέρα, με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Σε μια κατάσταση η οποία θα διατηρεί την ύπαρξή μας καθαρή, εξαγνισμένη. Αυτό βεβαίως είναι ένα άθλημα συνεχές. Και μπορεί κανείς να μην νηστεύει, γιατί δεν έχει τις δυνατότητες να νηστεύει ή να νηστεύει λίγο ή να κάνει άλλους μικρούς κόπους, αλλά όμως στο βάθος της καρδιάς του πρέπει να καλλιεργεί τη βαθιά ταπείνωση και τη μετάνοια, τη συνέστηση δηλαδή της αμαρτωλότητος. Έτσι λοιπόν αναδεικνύεται αμέσως το πρώτο μήνυμα το οποίο μας καλεί σήμερα ο Άγιος Κυπριανός, αλλά και πάντοτε σε όλη τη διάρκεια του έτους και όλη τη ζωή μας, η μετάνοια. Ο Άγιος Κυπριανός ήταν σε ένα σκότος πνευματικό, το οποίο σκότος περιγράφεται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ψηλαφάται ως εξής, ότι εκεί που αποουσιάζει ο Θεός, εκεί δεν μένει κενό. Εκεί κάποιος άλλος σπέβδει να καλύψει αυτό το κενό. Και αυτό το κενό βεβαίως το καλύπτει ο εχθρός. Όταν λοιπόν μέσα στην ύπαρξή μας καλύπτεται το κενό που έχουμε δημιουργήσει με τις αμαρτίες μας από την παρουσία του εχθρού, είμαστε σε ένα απόλυτο σκοτάδι. Σκοτάδι το οποίο δεν γεννά βεβαίως τίποτε καλό, διότι εκεί είναι η παρουσία του εχθρού, γεννά άσχημους λογισμούς, άσχημα αισθήματα, αμαρτωλές κινήσεις του σώματος και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε κυριολεκτικά βουτυγμένοι μέσα σε ένα σκότος, αλλά όχι σκότος απαθές, γιατί εκεί βρίσκονται τα πονηρά πνεύματα, τα οποία ανέκαθεν επιβουλεύοντο την σωτηρία μας και μας οθούν συνεχώς προς την αμαρτία. Όταν ο Άγιος Κυπριανός, την ευλογία του να έχουμε, ο πρώην μάγος μετανόησε, τότε το σκότος αυτό διαλύθηκε και πλέον άρχισε να ζει μία ζωή μέσα στο φως. Ήταν σε διαρκή μετάνοια, διότι ακριβώς δεν καλούμεθα να μετανοήσουμε άπαξ, δεν καλούμεθα ενώπιον του πνευματικού να εξομολογηθούμε μια φορά της αμαρτίας μας ή τέλος πάντων κατά καιρούς της αμαρτίας μας, αλλά καλούμεθα να βρισκόμεθα συνεχώς μέσα σε μια κατάσταση μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μια στιγμή. Αποφασιστική βεβαίως, πράγματι, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά είναι μια συνεχής, επαναλαμβάνω, κατάστασης συντριβής, μετανοίας. Διαβάζουμε καθημερινώς τον 50ο ψαλμό και μάλιστα αρκετές φορές στις διάφορες ακολουθίες και εκεί ακούμε «Καρδίαν», λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης, ο προφητάναξος, ο οποίος έπεσε και διαρκώς πλέον μετανοούσε σε όλη τη ζωή, έπεσε στην μοιχεία και εν συνεχεία στον φόνο. Και έκτοτε μετανοούσε «Μη αποστρέψεις, Κύριε, το πρόσωπό σου από μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις από μου. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξεδενώσει». Έτσι ακριβώς πρέπει να καλλιεργούμε, λένε οι Άγιοι Πατέρες, τη μνήμη των αμαρτιών μας. Όχι βέβαια στις λεπτομέρειες για να αμαρτάνουμε, μη γέννητο, αλλά τη μνήμη της αμαρτωλότητός μας. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε λυπήσει τον Κύριο, είτε με μικρά είτε με μεγαλύτερα αμαρτήματα. Και το μεγαλύτερο αμάρτημα δεν είναι, ας πούμε, μια σαρκική πτώση, δεν είναι άλλες τέλος πάντων μεγάλες αμαρτίες, αλλά το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι να μην ευρισκόμεθα συνέχεια σε μετάνοια. Ο άνθρωπος πάντοτε πρέπει να αναπνέει κυριολεκτικά τη μετάνοια, να συντρίβει τον όπιον του Θεού και να καλλιεργεί το πένθος, το εσωτερικό και το εξωτερικό όταν είναι μόνος του και να προσφέρει την ιερότερη θυσία που μπορεί να προσφέρει στον Κύριό μας, τα δάκρυα της μετανοίας, τους στεναγμούς της μετανοίας. Όχι μόνο να κάνει έτσι με ένα ψυχρό τρόπο και βιαστικό μερικές μετάνοιες, μερικά κουμποσκήνια και διάφορα άλλα, διάφορες άλλες προσευχές που προβλέπει η Εκκλησία μας. Η προσευχή πρέπει σιγά σιγά από εξωτερική, από σωματική, να γίνει καρδιακή. Η καρδιά να είναι πάντοτε ενώπιον του Κυρίου συντετριμένη και τεταπεινωμένη και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Όταν ο χριστιανός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, οπωσδήποτε θα προστατεύεται από τη χάρη του Θεού, από τη χάρη της Παναγίας μας, από τη χάρη των Αγίων μας και έτσι κι αν σαν άνθρωπος κάπως χαλαρώσει κάποια στιγμή από την εγρήγορση που πρέπει να έχει συνεχώς, τον προστατεύουν οι Άγιοι και τον σκεπάζουν και δεν πέφτει. Είναι παρούσα η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι και μάλιστα εκείνοι οι Άγιοι Αγίες, οι οποίες καλλιέργησαν την ευλογημένη αγνότητα και παρθενία, όπως είναι η Αγία Ιωστίνη, αλλά πάνω από όλους τους Αγίους είναι η Παναγία μας. Ένα σύγχρονο παράδειγμα, αν θυμούμε αυτή τη στιγμή, ένας νεαρός, στις ημέρες μας συνέβη αυτό, μετέβη με την οικογένειά του, τους γονείς του και τις αδελφές του, στην Τίνο, για να προσκυνήσει τη μεγάλη αυτή ημέρα που εορτάζει η Παναγία μας το 15 Αύγουστο. Και όπως συνηθίζουν οι Έλληνες, οι ευσεβείς Έλληνες, αλλά και όχι μόνο Έλληνες. Και αφού εγκατεστάθησαν το απογευματάκι στο ξενοδοχείο που κατέλησαν, ο νεότερος γιος, ο οποίος ήταν έτσι περίπου 20 ετών, ίσως και λιγότερο, βγήκε μια βόλτα στην παραλία έτσι να δει το νησί, να δει τέλος πάντων, να δροσιστεί, διότι ήταν θέρρος. Και εκεί που περιεργαζόταν τα διάφορα, επίσης όπως γνωρίζουμε στα πανηγύρια προσφέρονται διάφορα δώρα, διάφορα αναμνηστικά, όρμησαν επάνω του κάποιες τουρίστριες, οι οποίες ήταν πολύ άσεμνα ενδεδειμένες και προσπάθησαν με άσεμνες χειρονομίες να τον παρασύρουν στην αμαρτία. Νέες κοπέλες και αυτές. Αυτός βεβαίως αντιστάθηκε, ταράχθηκε όπως σαν άνθρωπος, αντιστάθηκε και λέει: «Παναγία μου, εγώ ήρθα εδώ να προσκυνήσω τη χάρη σου και να σε παρακαλέσω να με σκεπάζεις, να μείνω αγνός μέχρι το γάμο μου. Τι είναι αυτό που έπαθα σήμερα?» Και δόξα τω Θεώ, ξέφυγε, επέστρεψε στο ξενοδοχείο, στάθηκε το βράδυ να κάνει την προσευχή του ενώπιον της Παναγίας μας, των εικονισμάτων. Ξαφνικά, όταν έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, μεγάλο όπλο πνευματικό για τους χριστιανούς, η απαγγελία των χαιρετισμών της Παναγίας μας, ξαφνικά βλέπει ενώπιον του την Παναγία μας μέσα στο φως, σε απόσταση, και του μηδιούσε. Αυτό το μηδίαμα, η γλυκή της, αυτή η ευλογία, η θεομητορική, ξεχύθηκε μέσα στην ύπαρξή του και σιγά σιγά η Παναγία μας εξαφανίστηκε και αυτός έμεινε μέχρι το πρωί να προσεύχεται, διότι βεβαίως που να κοιμηθεί μετά, να προσεύχεται ευχαριστώντας την Παναγία μας, διότι η Παναγία μας, επειδή ακριβώς τήρησε την αγνότητά του, προσπάθησε να μοιάσει στην Παναγία μας την παρθενικότητα του σώματος και της ψυχής, η Παναγία μας τον ευλόγησε και η Παναγία μας βέβαια και τον εσκέπασε. Έχουμε λοιπόν προστάτες. Σήμερα όταν μιλήσουμε για το θέμα της αγνότητας ή της παρθενίας, κάποιοι χαμογελούν, κάποιοι μηδιούν, κάποιοι ίσως και μας κοροϊδεύουν εσωτερικά, διότι ενδομήχως λένε καλά σήμερα, ενίοτε και το εκφράζονται. Είναι σήμερα δυνατόν να τη διηθεί από τους νέους μας, αλλά και τους μεγαλύτερους, το ιδιώδες, το όραμα αυτό το μεγαλειώδες της αγνότητος και της παρθενίας του σώματος και της ψυχής? Και όμως είναι, διότι ο χριστιανός, αν θέλει να είναι χριστιανός, όντως χριστιανός, πρέπει να βρίσκεται διαρκώς μέσα στη μετάνοια, και όταν βρίσκεται μέσα στη μετάνοια η καρδιά του έχει πληρωθεί από το φως της Αγίας Τριάδος, διότι λέει ο Κύριος μας ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Έτσι λέει ο Κύριος μας, το είπε προ 2000 ετών, αλλά δεν το είπε μόνο για την εποχή του, το είπε και για όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών μέχρι τη συντελεία. Μπορούμε, με τη χάρη του, όχι μόνοι μας, με καλή προσπάθεια, με τη βοήθεια και την οδηγία του πνευματικού μας, όταν βρισκόμαστε σε εγρήγορση και διαρκή μετάνοια, να σκεπαστούμε ή να διατηρηθεί καθαρή η καρδιά μας. Και όταν καθαρίζεται η καρδιά μας και με τη συνεχή μάλιστα εξομολόγηση, με την προσευχή, τη μελέτη των Αγίων Γραφών και των Ιερών Βιβλίων, τότε η καρδιά μας γίνεται κατοικητήριο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε συνεχώς ενώπιον μας τον Κύριό μας, τη χάρη και τη δόξα Του. Βλέπουμε τους Αγίους, βλέπουμε τους Αγίους Αγγέλους μας, οι οποίοι μας προστατεύουν από τις αμαρτίες. Ναι, ανθρωπίνως είναι αδύνατον. Αλλά εμείς οι χριστιανοί δεν ζούμε ανθρωπίνως. Ζούμε υπερανθρωπίνως, υπεράνθρωπα. Με την έννοια ότι προσπαθούμε να ζούμε μια υπερφυσική ζωή, ζώντας εν τον κόσμο, ταυτοχρόνως να είμαστε και ουρανοπολίτες, μέσω των αγαθών λογισμών, των αγαθών πράξεων, μέσω του πνεύματος, επαναλαμβάνω, της μετανοίας. Θα κλείσω και με μια αναφορά στη μετάνοια πιο βαθιά, με ένα επίσης συγκλονιστικό θαύμα, το οποίο σας παρακαλώ να το προσέξετε και να το εγγράψετε στην καρδιά σας, όπως και το προηγούμενο που είπαμε, τον νεαρό, διότι αυτός ο νεαρός τι ήταν? Ήταν Άγιος, ήταν ασκητής στο Άγιον Όρος ή στην έρημο? Μέσα στον κόσμο ζούσε αυτό το παιδί. Νέο παιδί, ωραίο παιδί, και σήμερα κατά κάποιο τρόπο είναι και δυστύχημα να είσαι ωραίος ή να είσαι ωραία, διότι αντιμετωπίζεις, όπως έλεγε και ο ύμνηστος πατέρας μας, την ευχή του να έχουμε, αντιμετωπίζεις μύριους όσους πειρασμούς, έτσι. Μια ωραία κοπέλα, ένα ωραίο αγόρι, αντιμετωπίζουν μύριους πειρασμούς. Και αυτοί πρέπει να προσέχουν, λοιπόν, ούτως ώστε να είναι ενωμένοι με τον Χριστό μας, διά της Θεοτόκου, να προσέχουν την ενδυμασία τους, να προσέχουν τη ζωή τους, να προσέχουν να μην παραμελούν εκείνα που πρέπει να καλλιεργεί ο χριστιανός και να μετέχουν των αχράντων μυστηρίων συνεχώς και να εξομολογούνται συνεχώς στο πνευματικό τους πατέρα, και τότε θα δουν ότι δεν είναι τίποτε ακατόρθωτο. Δεν είναι ακατόρθωτη η παρθενία. Ένας λοιπόν χριστιανός αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγία μας. Και ποιος δεν αγαπάει την Παναγία μας, μεγάλη χάρη της, αλλά την αγαπούσε με ιδιαίτερη θερμότητα. Πολλοί κάνουμε επιπόλαια το σταυρό μας και ασπαζόμεθα επιπόλαια την εικόνα της βιαστικά, χωρίς να είναι η καρδιά μας στην εικόνα της, στο πρόσωπό της, το Πανάγιο, και υπό την σκέπη της. Δεν είναι η καρδιά μας εκεί. Αυτός λοιπόν ήταν αδύνατος και παρόλο ότι αγαπούσε την Παναγία μας, έπεφτε σε αμαρτίες, σε αρχικές αμαρτίες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως όλοι οι άνθρωποι, κάνουμε τον αγώνα μας. Αλλά δεν τα κατάφερνε. Παρατάφθηκε μια ευλαβή συνήθεια. Όταν έβγαινε από το σπίτι του, είχε πρώτης θύρας μια ωραία εικόνα με την Παναγία μας, η οποία έφερε το θείο βρέφος στην αγκάλη της και έκανε, γονάτισε μπροστά στην Παναγία μας και έλεγε το Θεοτό και Παρθένε. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι στο τηρέθηκε στο ψυχόν ημών. Αυτή η προσευχή την οποία ψάλλει και η Εκκλησία μας και χρησιμοποιείται ευρέως, ο αρχαγγελικός αυτός ασπασμός έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δοκιμάστε να τη λέτε αρκετές φορές την ημέρα και θα δείτε μεγάλη ευλογία στην πορεία σας στην πνευματική. Και εντός του σπιτιού σας, πρώτων εικονισμάτων, αλλά και όταν βγαίνετε έξω, αντί να χαζεύουμε εδώ και εκεί, αντί να αργολογούμε, αντί να αφήνουμε τα μάτια μας να διαχέονται εδώ και εκεί και ακριβώς να συσσωρεύεται μέσα στην καρδιά μας ακαθαρσία, να είμαστε σε εγρήγορση και να λέμε το Θεωτό και Παρθένε, να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελεησόν, με την ευχή του Ιησού, και θα δούμε μεγάλα θαύματα. Αυτός λοιπόν, προτού να εξέλθει, όπως είπαμε, γονάτιζε και έκανε αυτή την προσευχή στην Παναγία μας. Ούτου παραδόξου θαύματος, έτσι, γεγονότος μάλλον, όχι θαύματος. Αν και είναι και ένα θαύμα και αυτό. Γιατί μπορούσε να φύγει χωρίς να κάνει καθόλου προσευχή. Πρώτης αμαρτίας έκανε προσευχή στην Παναγία μας. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε κάμποσος καιρός με αυτή τη συνήθεια να επαναλαμβάνει, δηλαδή, την προσευχή του προτού εξέλθει της οικίας του για να αμαρτήσει. Και κάποια μέρα, εκεί που ήταν γονατιστός, προτού να φύγει, βλέπει ξαφνικά να ζωντανεύει η εικόνα της Παναγίας μας. Και η Παναγία μας και το Θείο Βρέφος. Και από τα χέρια του Θείου Βρέφους, από την πλευρά του, τη λοχευθήσα και από τα ποδαράκια του, να τρέχει αίμα. Αυτό συγκλονίστηκε και λέει, Παναγία μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και του λέει η Παναγία μας, για σένα, λέει, αχάριστε, που λογχεύεις και σταυρώνεις συνεχώς, καθημερινώς, με αυτές τις αμαρτίες σου, για σένα έγινε αυτό το πράγμα, για να καταλάβεις τι μεγάλη αμαρτία κάνεις. Οπότε αυτό συντρίφθηκε και λέει, σε παρακαλώ Παναγία μου, μητέρα μας, πρέσβευε στον Υιό σου να με συγχωρέσει και να μου δώσει το χάρισμα της συγχωρήσεως και του να μην αμαρτάνω πλέον και τον τραυματίζω όπως και εσένα. Γυρίζει η μύτη, το πρόσωπό της, προς τον Υιό και παρακαλεί, δεις, δύο φορές, Υιέ μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ τον, δώσ' του συγχώρεση. Ναι, είναι αμαρτωλός, αλλά όμως και αυτός ζητάει τώρα να μπει σε μετάνοια και να μην ξανααμαρτήσει. ο Χριστός μας απέστρεφε το πρόσωπό του. Επανειλημμένος, δύο φορές απέστρεψε το πρόσωπό του. Όχι, λέει η μητέρα, δεν είναι άξιος συγχωρήσεως. Με έχει πληγώσει πάρα πολύ για αυτό που κάνει και για την ασέβεια αυτή που κάνει καθημερινώς να αμαρτάνει και να με σταυρώνει. Επέμενε όμως η Παναγία μας, οπότε ως συνήθως εκάμφθη η φιλανθρωπία του Κυρίου μας, μεγάλη η φιλανθρωπία του Κυρίου μας. Είμαστε μέσα υπό την φιλανθρωπία, υπό το έλεος του Κυρίου μας, διαπρεσβείων της Θεοτόκου, των Αγίων μας Κυπριανών και Ιωστίνης και πάνω των Αγίων. Ναι, δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν. Είμαστε όλοι υπό την εσπλαχνία και το έλεος του και μας αναμένει η εσπλαχνία του και η φιλανθρωπία του να επιστρέψουμε. Οπότε λέει στην Παναγία μας, για χάρη σου, λέει η μητέρα, τον συγχωρώ για αυτό που έκανε και τον ευλογώ να μην ξανακάνει αυτές τις αμαρτίες και μάλιστα για να βεβαιωθεί ότι τον έχουν συγχωρήσει ώστε να του φύγει αυτή η ταραχή η οποία τον έχει κυριεύσει και η ανησυχία, να έρθει να προσκυνήσει τις πληγές μου. Φανταστείτε, μεγαλείο, απίστευτο, και όμως είναι αληθές. Και ο αμαρτωλός πράγματι έσκυψε και φίλησε τις πληγές του Κυρίου μας, φίλησε, λέει, το αίμα, και αμέσως αισθάνθηκε τη λεγόμενη απροσδόκητη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών. Η συγχώρησή μας είναι η χαρά η μεγάλη. Και σε αυτόν ήταν απροσδόκητος χαρά, διότι βεβαίως ήταν πολύ, πολύ, πολύ αμαρτωλός ενώπιον του Κυρίου μας. Γι' αυτό και αυτή η ιερά εικόνα ονομάζεται απροσδόκητος χαρά. Είναι ρωσική εικόνα, την έχουμε αναπαράγει, έχουμε δημοσιεύσει το ιστορικό αυτό και εορτάζει αυτή η εικόνα, η σύναξή της είναι 9 Δεκεμβρίου μαζί με την Αγία Άννα και νομίζω και 1η Μαΐου αν δεν απατώμε. Και φέτος ελπίζουμε ότι θα την εορτάσουμε και θα την τιμήσουμε αυτήν την εικόνα, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από αυτή την απροσδόκητη χαρά, την οποία όμως θα μου πείτε, γιατί είναι απροσδόκητος αφού την περιμένουμε? Δεν την περιμένουμε αφού δεν ζούμε εν μετανοία. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι αναμένουμε ένα χαρμόσυνο γεγονός. Αναμένουμε ένα συγκλονιστικό γεγονός που θα είναι βεβαίως απροσδόκητο και θα μας συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, αλλά και θα μείνουμε πλέον σταθεροί ενώπιον του Κυρίου μας και μαζί με τον Κύριό μας, συσταυρωμένοι μαζί του, όπως ο Απόστολος Παύλος έλεγε, «Χριστό συνεσταύρωμε». Έτσι πρέπει να είναι ο βίος μας. Να είμεθα συσταυρωμένοι και να αντλούμε τη χαρά της Αναστάσεως από αυτή τη σταύρωση, γιατί σταυρός είναι στην επιφάνεια, αλλά στο βάθος είναι χαρά Αναστάσεως. Δεν βιώνουμε αυτή τη λακτάρα της μετανοίας και του να τύχουμε τη συγγνώμη αυτής από τον Κύριό μας με ένα πιο αισθητό σημείο. Βεβαίως δεν είμαι θάξη να δούμε εμείς τον Κύριό μας να ζωντανεύει ή να προσκυνήσουμε τις Πανάγιες πληγές του. Αλλά όμως ο Κύριος με διαφόρους τρόπους μας δίνει αυτή την πληροφορία. Θα έχετε προσέξει κάποιες φορές που έχουμε ετοιμαστεί περισσότερο, είμαστε πολύ προσεκτικότεροι στην νηστεία μας, στις προσευχές μας, στα μάτια μας, στη φυλακή των αισθήσεων, της καρδιάς μας, του νοός μας, της φαντασίας μας, του σώματος και της ψυχής μας, όταν έχουμε ετοιμαστεί και μεταλαμβάνουμε την Κυριακή, αισθανόμεθα μέσα μας κυριολεκτικά να χοροπηδά, να σκυρτάει η καρδιά μας από μία μυστική χάρη. Αυτή η μυστική χάρη, εάν δεν την αισθανόμεθα, σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στη μετάνοια, στο βάθος της μετάνοιας. Και βεβαίως δεν μπορούν όλοι, ούτε μπορούν πολύ γρήγορα όλοι, αλλά σύν το χρόνο θα πρέπει, ανά είναι αυτό το όραμά μας, και σύν το χρόνο να καθαριζόμεθα έτη και έτη, ώστε μετά από ένα διάστημα να μην είμεθα πάλι εκεί ξηρή στην προσευχή, νεκρή στην καρδιά, αλλά αναμένοντες τη μεγάλη αυτή χαρά, από την απροσδόκητο χαρά που θα σημαδέψει την ύπαρξή μας και θα σφραγίσει το αρνείο το εσφαγμένο ο Χριστός μας στην καρδιά μας με την σφραγίδα του την ευλογημένη, που θα σημαίνει ότι στο εξής θα είναι μονίμως στην καρδιά μας, θα πλημμυρίζει την ύπαρξή μας και θα ευρισκόμεθα εν το φωτί του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική ήθελα να σας πω αυτά τα λίγα λόγια, με συγχωρείτε αν καθυστέρησα, αλλά ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιωστίνα μας είναι ορόσημα κυριολεκτικά και οδοδείκτες προς τη μετάνοια και προς την αγνότητα με την ευρία έννοια. Μην νομίζετε ότι το χάρισμα και η δωρεά της παρθενίας αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι ζουν άγαμο βίο ή έχουν αφιερωθεί στη μοναστική ζωή, είναι μοναχές δηλαδή, οι μοναχοί, αφορά όλους μας. Η ύπαρξή μας πρέπει να είναι αγνή, με την έννοια ότι δεν αφήνουμε την αμαρτία να εγγίξει μέσα μας, το είναι μας. Αγνότητα, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι απλώς να διατηρήσουμε αγνή την ύπαρξή μας από την ένωσή μας με ένα άλλο πρόσωπο, ετερόφιλο βεβαίως. Ακόμα και εν το γάμο μπορεί να καλλιεργηθεί η αγνότητα και η παρθενία με τη βαθύτερη σημασία όταν διατηρείται, επαναλαμβάνω, η καρδιά μας και το είναι μας καθαρό από τις προσβολές του εχθρού και από τις αμαρτίες. Ο Μέγας Βασίλειος, διάβαζα αυτές τις μέρες το συγκλινιστικό λόγο του, ο Μέγας Βασίλειος το είπε αυτό, «Και γυναίκα ου γινώσκω και παρθένος ου κοιμή». Σημαίνει αυτό ότι μπορεί μεν να έχω διατηρηθεί μακρά από τις γυναίκες, αλλά ο πόλεμος των παθών συνεχίζεται. Και εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος των παθών, πρέπει και εμείς να είμαστε σε συνεχή αγώνα πνευματικό, ούτως ώστε οι προσβολές του εχθρού να μην μολύνουν εις βάθος την καρδιά μας και σιγά σιγά να μας δοθεί το χάρισμα να μην μας προσβάλλει καθόλου η αμαρτία. Και επίσης λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι παρθένος δεν είναι μόνο εκείνος, επαναλαμβάνω, που διατηρεί την ύπαρξή του μακριά από την ένωση με ένα άλλο πρόσωπο, αλλά εκείνος ο οποίος ντρέπεται, μεγάλος λόγος στην εποχή μας, ο λόγος περί ντροπής, περί εδούς, ντρέπεται και τον εαυτό του ακόμα όταν είναι μόνος του. Πώς θα κινηθεί στον χώρο που κινείται μόνος του, πώς θα ντυθεί, πώς θα κάνει το ένα, πώς θα κάνει το άλλο. Πρέπει να ντρέπεται, γιατί ο άγγελος φύλακας είναι παρόν. Και μάλιστα κάποιος ευλαβής πιστός εξομολογήθηκε ότι, «Πάτερ μου, λέει, ζητώ συγγνώμη, αλλά μπορείς, κάνω λάθος, αλλά όταν, λέει, αλλάζω, ξεντύρωμαι τέλος πάντων μέσα στο σπίτι, παρακαλώ το φύλακα μου να κοιτάξει από την άλλη πλευρά, να μην με δει». Φανταστείτε, αυτή είναι η αγνώτης. Αυτή είναι η προσπάθεια να διατηρήσουμε την ύπαρξή μας μέσα σε μια καθαρότητα, στην οποία αυτή η καθαρότητα θα έβρει χώρο η χάρις της παρθενίας, η χάρις της Παναγίας μας, της Αγίας Ιουστίνης και όλων των Αγίων, οι οποίοι διατήρησαν διά της μετανοίας, διά της ταπεινοφροσύνης, διά της εν Χριστώ ζωής, διατήρησαν τον εαυτό τους καθαρό, ώστε η καρδιά τους να φιλοξενεί τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ήθε η ευλογία του αημνήστου πνευματικού μας Πατρός, του κεκτήτερος και καθηγουμένου πρώτου αυτής της Μονής και οι ευχές του Κεροντός μας και των Αγίων Αρχιερέων να είναι μαζί μας νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, και να μας οδηγούν στον αγώνα αυτό για τη μετάνοια και την καθαρότητα. Αύριο με το καλό. Παναγία μας μαζί σας. Χρόνια πολλά.